Takk skal du ha, Svein Anders, for vitnesbyrdet og sangen. Ja. Jeg skulle si noe før jeg begynte. Nå forsvant det helt. Ja. Neste søndag så det ikke Tom Jonsen som taler her, men Tore Markmann. Og så prøver vi i diakoni- og evangeliseringskomiteen å få til en nyttårsfest her på nyttårsaften klokka 18. Ligger noe sånne lapper ute. Og vi håper jo at folk vil være med på det når vi nå steller i stand til fest på nyttårsaften. Adventstid er forberedelsestid. Og da ikke bare forberedelsestid til jula. Det er jo kirken legger opp til at det skal være forberedelse til noe langt viktigere enn julehøytiden. Og jeg tenker, om jula kommer som julekvelden på kjerringa for deg, hva så? Men om Jesu gjenkomst skulle komme overraskende på deg, så er det noe helt annet. Og adventstid er forberedelsestid også til Jesu andre komme. Når han kommer, og Jesu andre komme har jo, så langt jeg forstår, da, en sånn to akter ved seg, hvor Jesus først kommer og da kommer han ikke helt tilbake, men han kommer for å hente de som tror på ham. Og for å reise opp de som er døde i troen på ham, og de får da del i det som Bibelen kaller den første oppstandelse. Som kristen så tror jeg på det løftet som er gitt, nemlig at Jesus skal komme tilbake. Jeg har gått i forveien for dere for å forberede et sted for dere, men jeg kommer tilbake for å hente dere, sa Jesus, Johannes 14. Eller i Apostlenes gjerninger kapittel 1 så står det, slik engelen sa, budbæreren fra Gud sa, slik dere så Jesus fare opp til himmelen, slik skal dere også se han komme ned på samme måte. Jesus kommer igjen. Nå går det ikke an å planlegge Jesu gjenkomst. Det går ikke an å skrive inn i almanakken vår, da kommer Jesus igjen, så da får jeg forberede meg i forhold til det. Det går ikke an å planlegge på den måten. Men vi kan og vi bør forberede oss. Og adventstiden synes jeg er en god tid, som setter et fokus på det her og hjelper oss i vår forberedelse. Jeg har i denne prekenen som jeg har satt overskriften «Fred og ingen fare», så vil jeg først si noe om uttrykkene «dager og tider» i skriften. For vi leser her i 1. Tessalonikerbrev kapittel 5 at «Herrens dag» står det der. Men det er brukt mange andre dager også i Bibelen, så jeg vil si litt om hva menes med disse forskjellige uttrykkene. Det andre jeg vil si noe om er en advarsel mot falske profeter. Og det tredje er vi må lytte til Guds profeter, de sanne profeter, og lære oss å skille mellom hva som er de falske og de sanne. Først litt om dette med tider, for det står ikke bare uttrykket Herrens dag, men i Bibelen så møter vi på uttrykket frelsens dag. I dag er nådens dag, i dag er Gud å finne, i dag er frelsens dag. Og der vi møter på uttrykk som den ytterste dag, eller de siste dager, endens tid, eller endedagene. Og det er lett å bli litt forvirret. Hva menes med alle disse ulike forskjellige uttrykkene om alle disse dagene? Og det første vi skal legge merke til og ta med oss, det at i skriften så ikke en dag en dag. En dag ikke 24 timer, slik skriften betegner det. Peter, han sa noe klart og tydelig om dette i sitt andre brev. For Herren en dag som 1000 år. Og 1000 år som en dag. Så skriften har et annet forhold til dette med dag og dager. Frelsens dag, for eksempel. Det jo, det i dag, den 8. desember? Det frelsens dag? Ja, men ikke alene. Var det i går som var frelsens dag? Det i morgen som frelsens dag? Hvordan skal vi forstå det? I skriften så uttrykket frelsens dag hele den perioden fra Jesu første komme og helt til Jesus kommer igjen. Det som også i skriften kalles for nådens tidshusholdning. Frelsens dag. Det nå, i denne perioden, i denne dagen, som nå har vært i over 2000 år, at vi kan møte Kristus til frelse og bli en ny skapning. Så lang tid en dag, eller kan en dag være utifra skriften. Endens tid, de siste dager. Ja, endens tid også dette tidsperspektivet fra Jesu første komme og helt til Jesu andre komme. På en måte så endens tid det samme som frelsens dag. Det den perioden. Så når Jesus taler om at i de siste dager så skal det og det skje, så det i hele dette tidsperspektivet som strekker seg over og allerede over 2000 år, og hvor langt det enda igjen, det vet vi ikke med sikkerhet. Men det sånn Bibelen tenker og gir uttrykk for dette med dager. Og den ytterste dag siste del av endens dager. Den første del av endens dag, det var da Jesus kom, inkarnasjonen, julehøytiden. Men den siste tid, endens, eller den ytterste dag, slutten på de siste dager. Og da det disse begivenhetene som skriften sier noe om. Og om vi greier å få full forståelse om rekkefølge og alt, det kan være vanskelig å si. Men Jesus kommer for å hente sin brud. Og så kommer Jesus igjen for å sette føttene på oljeberget og opprette 1000-årsriket. Og så blir det visst antagelig en trengselstid, og så blir dommens dag. Det hører også med til den ytterste dag. Dommens dag egentlig Herrens dag. Som rammer de som ikke har fått del i den første oppstandelse, sier Bibelen. De som har fått del i den første oppstandelse alle de som døde i troen på Kristus. De som får del i den annen oppstandelse alle de andre som ikke trodde på Kristus, men som også skal oppstå, men til dom. Men det skal vi ikke si mer om i dag. Det andre som viktig å forstå med det med dager at det i Bibelen så det tale om Guds dager. Det ikke våre dager, men det Guds dager. Og Gud har hånd om disse dagene. Han har kontroll på disse dagene. Og når vi kan tenke dette litt forvirrende, og vi greier ikke helt å få grep om dette og forstå det, så skal vi vite Gud har grep om sine dager. Og det som han har forutsagt vil skje, kommer til å skje. Samme hva du sier, samme om du ikke forstår dette og greier å holde rede for disse tingene, det kommer til å skje, for det Guds dager. Det Guds dager. falske profeter I det gamle testamentet, så det mange eksempler på at der var falske profeter blant Israels folk, som profeterte I Herrens navn. Men de var falske profeter, og de sanne, ekte Guds profeter fikk noen ganger beskjed om, som Esekiel, som sier, Herrens ord kom til meg, menneske, tal profetord mot Israels profeter. For de har villedet mitt folk og sagt, fred. Og så det ingen fred. Og I det nye testamentet så åpenbares også at der finnes falske profeter. Peter sier det slik, men det fantes også falske profeter I folket. Jeg lurer på om han tenker på Israels folket når han sier det. For det tydelig å lese om det mange steder det fantes falske profeter I blant Israels folket. Og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere, sier han. Så I menighetene kan det stå fram falske lærere. Og da tenker jeg, fantes det I den gamle testamentet? Fantes det I den første kristne tid? Ja, så finnes det nok I dag også. Vi må være våken for det. Hva kjennetegner falske profeter? Jeg har fire kjennetegn for falske profeter. Det første de sier fred, fred. Selv om det ikke noen fred. Det det som blir forkynt. Fred, fred. Lettvint helbreder de brudd hos folket. De sier fred, fred. Men det ikke fred. I dag kan det lyde slik, for eksempel, ta det med ro, folkens. Det ingenting å frykte. Det ingen mennesker som går fortapt. Nå tror vi jo ikke lenger I kirken på fortapelse og helvete. Det på en måte avskaffet, så ta det med ro. Slapp av. Lev livet. Vi alle Guds barn, og det ingen grunn for noe menneske å omvende seg. Fortsett som før. Lev som du har gjort ditt gode liv. Fred, fred og atter fred. Sånn kan det lyde I dag. Kjennetegn på en falsk profet når det tales om fred uten at det fred. Et annet kjennetegn på falske profeter at de taler, sier skriften. Dette har jeg jo hentet rett ut fra det profeten Jeremias, for eksempel. De taler ut fra sitt eget hjerte og sin egen tanke. Det noen som sier, jeg kan ikke tro alt det som står I Bibelen. Men her skal dere få høre hva jeg tror. Og så blir det servert ut ifra eget hjerte og egne tanker. Også I dag. Eller man henter fra andre kilder utenfor seg selv også, men ikke her I Guds ord. Fra vitenskapen, fra filosofien, fra folkemeningen. Det står, det nesten skremmende lesning å lese fra profeten Jeremias kapittel 23. Du må lese det. Hvor det står om Samarias profeter som profeterer ved Baalsgudene. Antagelig I Herrens navn. De var jo opprinnelig Guds profeter, ordinert av Gud til å gjøre tjeneste for folket. Men et eller annet hadde gjort at de profeterte ved Baal. En tredje kjennetegn som skriften sier noe klart og tydelig om ved falske profeter, det at de ikke så nøye med hvordan de selv lever sitt liv. De ikke så nøye med å holde Guds bud. De ikke så nøye med å leve et hellig liv og følge Guds lover og Guds bud. Profetene i Jerusalem, jeg forskrekkes over de, sier Gud til profeten Jeremias. For de bryter ekteskapet, og de følger ikke Guds bud, og de oppmuntrer de ugudelige til å fortsette å leve som de lever. Så ingen vender seg om til Gud. Det klart at hvis vi ikke selv går foran, og prøver, og jeg snakker ikke om at vi alle kan streve og kjempe med synd og det som strider mot Guds bud. For det kan vi jo gjøre, og det hender vi faller og snubler noen hver av oss. Det ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om de som omgår det litt, omdefinerer, tilpasser sitt eget, sin egen livsstil. Og Bibelen taler om at det skjedde i det gamle testamentet. Bibelen taler om at i det nye testamentet så var det de som førte andre med seg ut i sine utskeielser, taler Peter om. Falske profeter ser litt gjennom fingrene med hvordan de lever i forhold til Guds bud. Og den siste tingen med falske kjennetegnene med falske profeter jo at de kommer i Herrens navn. De kommer i Herrens navn og sier, så sier Herren. Falske profeter kan være ordinert. Falske profeter kan ha kappe og krage. Kan stille seg opp av en prekestol i våre kirker. Og jeg sier til dere, dere må være våkne. Dere må ikke ta alt som forkynnes fra denne prekestolen eller for god fisk uten å sjekke det med ordet. Jeg mener alvor. For kunne det snike seg inn tidligere, så kan det snike seg inn i dag også. Og dere har et ansvar. Jeg har et ansvar, ja. Å forkynne rett og riktig. Men dere har et ansvar, et medansvar til å følge med. Forkynner jeg ut fra mitt eget hjerte? Henter jeg det fra andre, helt andre kilder? Eller hentes det fra Guds ord? Sanne profeter skal vi lytte til. Må vi lytte til. Kanskje mer i dag enn noen gang. Fordi det så mange røster. Og sanne profeter, de sendebud for Gud. De jo opptatt av først og fremst å gå Guds ærend. Ikke sitt eget ærend. Heller ikke andre menneskers ærend. Men Guds ærend. Det kan være lett å gå æren for det som til enhver tid den politisk korrekte mening. Det kan være lett å gå æren for ulike pressgrupper som også finnes innenfor kirkene. Det kan være lett å gå æren for seg selv i betydningen «la meg tale det som klør i øret og som folk liker å høre», enten det nå sant eller ei. Men en ekte profet fra Gud går Guds ærend. Opptatt av å være formidler av det Gud har sagt. De søker Gud, og det står om dette også. Du må lese Jeremia kapittel 23. Det står om dette der også. De søker Herrens råd. De søker å være der hvor Gud tenker høyt. Der hvor Guds planer åpenbares og avsløres. Der hvor Guds lov lyder klart og rent. Sanne profeter søker Gud og lytter til hva det Gud sier. Hva det han egentlig sier? Hva det han har på hjertet? Hva det han vil formidle? Vi sier ikke fred, fred, når Gud sier noe annet. Men sanne profeter lytter til Guds røst. La oss se på et spørsmål, for eksempel om det som er nok så aktuelt nå. På tirsdag er det utdeling av Nobels fredspris. Vi har hørt om han i Sør-Afrika, nå stod det stille. Ja, dere sa det, jeg hørte det ikke. Mandela, riktig, som jobbet for fred. Og la oss ta spørsmålet, vil det bli fred på jord? Vil du og jeg kunne skape fred på jord? Som kristen så tenker jeg at vi er fredselskende mennesker. Vi bør være det, tenker jeg. Vi bør ikke egge til strid, men vi bør arbeide for fred. Og salig er den som skaper fred, de skal kalles Guds barn, sier Jesus i bergprekenen. Men her finnes likevel et element som lett kan glemmes. Selv av kristne mennesker. Det finnes et element som de sanne, ekte profeter alltid trekker fram, men som likevel er lett å glemme. Også inn i et sånt spørsmål, kan du og jeg være med å skape fred på jord? Jeg tror at vi skal arbeide for det. Jeg tror at det vi gjør, våre bønner og våre handlinger skaper en forskjell, og likevel så er det et element her vi aldri skal glemme. I 1930 så fikk den svenske erkebiskopen Nathan Söderblom Nobels fredspris. Og da var det slik at dagen etter, torsdag 11. desember, så holdt han sitt Nobelforedrag i aulaen ved Universitetet i Oslo. Og legger fram, og han, alt godt å si om Nathan Söderblom, men han sa også, jeg tror at vi nå står foran en endelig verdensfred. Han kunne ikke tatt mer feil. Han kunne ikke tatt mer feil. Og jeg tenker på det. I år etter år, jeg er ikke mot fredsprisen, det er veldig bra. Signe hver som arbeider for fred, signe dem, virkelig. Men i år etter år har mennesker arbeidet for fred, og vi deler ut Nobels fredspris den 10. januar, 10. desember hvert år. Og likevel, er det fred på jord? Blir det fred på jord? Nei, ikke enda. Det er en ting som vanlige folk i hvert fall ikke tenker på, og selv også kirkefolk tenker ikke alltid på det. Det er en grunn til at det ikke blir fred før fredsfyrsten kommer, og det er djevelen. Han vil krig. Han er mot Gud og alt det som er godt, og han gir seg ikke før han må gi seg. Og det er bare én som kan overvinne han fullt og helt. Det er fredsfyrsten Jesus Kristus. Så vi kan ikke si, jeg kan ikke på Guds vegne si, fred, fred. Jo, det er klart vi kan skape fred på jord. Uten, det kan vi gjøre selv, uten fredsfyrsten. Nei, det er falskt. Sanne profeter tar også med dette elementet. Det finnes bare én seierherre over den onde, Jesus Kristus og ham korsfestet. Videre så forkynner Guds profeter at en dag, selv om ikke vi vet hvilken dag, så en dag så skjer det. En dag så skjer det at Jesus kommer tilbake. Og da vil dette scenario vise seg for folk. To menn var ute på marken, og plutselig så er den ene forsvunnet, den andre går igjen alene. To kvinner skal male på den samme kvernen. Og plutselig så er den ene borte, mens den andre er latt tilbake. To mennesker kjører i bil på E18, og plutselig så er passasjeren, eller kanskje sjåføren, borte. Og bilen havner i grøfta. Ja, men vi kan ikke si sånne ting. Det vil opprøre folk, skremme folk. Falske profeter vil legge alt sånn stoff bort, tror jeg. Men Jesus har talt om det. Og da må også vi tale om det. Og til slutt, en dag, sier alle sanne profeter, så blir det en dommens dag, hvor alt det som er ukjent for folk flest, og skjult, og som er nå i det mørke, som tilhører folks hemmeligheter, det skal en dag fram i lyset. For Gud. Så vi kan ikke bare si fred, fred. Men det vi må si er også, det er tider hvor folk må omvende seg. Det er tider der vi må legge synden bak oss. Det er tider der vi må gjøre opp for oss. Hvis ikke får det alvorlige konsekvenser. For en dag kommer Jesus tilbake. Men vi som hører dagen til, eller lyset til, vi skal ikke bli overrasket. Holder vi oss våken, holder vi oss nær Gud, holder vi oss i lyset, ja, så er jeg frimodig nok til å si du skal ikke bli overrasket over den dagen. Du skal bli fylt av glede når Jesus kommer tilbake. Ja. Og du vet det. Kanskje vi vil kjenne det på forhånd. Nå skjer det. Nå skjer det. Og vi kan løfte blikket som det står. Rette opp hodet og løfte blikket. For vår Herre og Frelser kommer tilbake. Herre, så takker vi deg for at du vil hjelpe oss å være forberedt. At vi kan være våkne. At vi kan leve i lyset. Amen.